Fjærestur. Bretar tóku sig attur úr Tjallondun suinun og ein rattilega frialian og virilian hott, men Frakland og Nýrland voru verande og nokta og að leta tjóskaparlíu leiðarn og valdi. Nýrlendingar röndu að varvæta valdi í Indonesia, men góðust við tui í 1924 eftir trusti frá USA og í ST. Frakland fór ikkje úr Vietnam utan strui, men franska hermegin hei undirmet tjóskaparlíu vietnamesisku fralsesrörsluna. Etter øyli tæb tjabavum pørstun tóku fransmenn seg i 1944 bústur úr strunun og fóru heim til Fraklands. Franska Vietnamkrutsi gjörðu sætne Vietnamkrutsi tja USA. Amerikanska tjalandi Philips og Tjær var illa fyri etter japansku herstökuna og strugi under sætne heimsvarlija. Landi var sjálfstöðut í 1924 eftir að leiðara landsins höfðu lofa að USA, eisni í framtíðinni, skuldi fá loyfi að hafa stöðir tjá Kyrrahafs herdældum sínum her. Meðan Súr-Korea menti sín utná í útflutning var gongtin í Norr-Korea tann, að landi gjördust að atturlæti og harrent kommunistist einræði. Vantflóir, turskur og hungur gjördu að 1 million døyi í 1905 árinum, men gjördu kortni til að landi leð upp fyrir hjálparvætingum. Í júni 2000 tóku leiðarnir í Súr- og Norr-Korea átjir að hafa eitt ávist samstarf við politiskun linna. Mill anna voru marskinni leðin upp eina stutta tui. Linnin held upp hætt, ta George W. Bush var forseti í USA í 2001 og kom við hörun afbræslun á Norr-Korea som sværa í attur við að fóa sér kjarnorsku vopn. Háa samröfur og samræðingar kjarnorsku atlanina tja Norr-Korea hefa verið sújan í 2003, hefa röndarsprönsingar verið í 2006 og 2009. Álægingin vorin tann eða átryggleikin í fjærestri vaksin eins og vandin fyrir að Norr-Korea verir uppattur mæra ábyrst.